Na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, durante o período de Nadal, concretamente entre o 22 de decembro e o 6 de xaneiro, nos 18 PACs da nosa área atendimos a 11.560 urxencias. Neste mismo período, nos tres servizos de urxencias dos tres hospitais, tanto o Hospital da Mariña, o Hospital Universitario Lucus Augusti e o Hospital de Monforte, atendemos a 6.696 urxencias. A porcentaxe de derivación desde os PACs aos servizos de urxencias mantivos entre un 8 e un 9%, dependendo, non é a mesma nos tres servizos de urxencias, pero bueno, oscila entre estas dúas cifras. Esta porcentaxe de derivación é a porcentaxe estándar que estamos a observar nos últimos anos dunha forma constante. Isto quere dicir que os PACs atenderon toda a demanda asistencial que se produxo neste período e que a porcentaxe de derivación, como estamos a decir, manténse dunha forma pois estable neste período de Nadal, que non houbo, por tanto, un incremento importante na derivación de pacientes dende os 18 PACs aos tres servizos de urxencias. Por tanto, queremos destacar o traballo ben feito para atender toda a demanda asistencial de todos os profesionais que traballan tanto nos PACs como nos tres servizos de urxencias, e, lógicamente, agradecer o esforzo para manter esta atención dunha forma, bueno, como se fai todo o ano, dunha forma intensa. Sabemos que é unha época onde sí que temos máis presión asistencial, e intentando manter as demoras ou que estas sean o menor posible. En ese sentido, as demoras que manexamos tanto nos PACs como nos servizos de urxencias están dentro dos estándares que se manexan ou que se intentan ter nestes dispositivos asistenciais. Esta tendencia sigue a observar tamén xa despois do período de festas. Así, na última semana os 18 PACs atenderon 4.210 urxencias, o que nos dá unha media de unhas 623 urxencias diarias, e sí que estamos a observar xa unha disminución no número de urxencias atendidas, mentras que no período de Nadal o número de urxencias atendidas cada día foi sobre 720 urxencias diarias. No período este da última semana, xa despois das festas do Nadal, foi de 623. O único que queremos é insistir en agradecer o esforzo de todos os profesionais para manter dunha forma intensa a resposta á demanda asistencial que temos, e sempre nos adaptamos a esta demanda asistencial, axustando os recursos que temos en función da mesma.